Vi skal be sammen. O Helligånd, du skatt så skjønn, som gjør oss evig rike. Du som med Fader og med Sønn i Guddoms makt er like, og går så fra dem begge ut, fra evigheten mektig Gud som alle kristne priser. Herre, vi takker deg for den Hellige Ånd. Og nå ber vi at han må få lov å vise våre hjerter skatten, så vi må eie den. Herre, det var ditt mål. Vi legger oss i dine hender. Tal til oss, Far. Og må du skape liv i den som er død. Og må du styrke livet hos dine barn. Det er vår bønn. Vi ber at du må frelse noen som lytter på i kveld. Vi ber at du må få komme inn, Herre. Du som har banket kanskje i mange år på døra, skal du få komme inn i kveld. Amen. Om dere syns at teksten er litt merkelig som vi leser i kveld, så leser vi likevel. Det er Guds ord. Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og fra begynnelsen. Apostlenes gjerninger kapittel 2. Fra begynnelsen der i Jesu navn. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger, like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt eftersom ånden gav dem å tale. Nå bodde de i Jerusalem, gudfryktige jødiske menn, fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret, fordi de hørte dem tale, enhver, på sitt eget språk. Ja, de ble helt ute av seg av undring og sa, er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Amen. Da pinsefestens dag var kommet, det betyr etter 2. Mosebok kapittel 23, de var nå samlet til en takkefest for kornhøsten. Det var den 15. dag etter påske. På denne dag, da alle disse menneskene var samlet på samme sted, ville Gud la oppfylle det løfte han hadde gitt ved profeten Joel. Hva står det der da? Jo, det står i det 3. kapittelet. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trælkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Og vet du hva det står i vers 5? Samme som vi hørte til innledning. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. I hvilken sammenheng står det ordet? Jo, nøyaktig, sier profeten Joel, i forbindelse med den Hellige Ånds utgytelse. Og det er løfterikt, og det er stort. Vi må se litt på dette, om Gud kunne vise oss noe. Vi har tre store høytider i den kristne kirke og menighet. Vi har jul, og da vet vi, og da vet de fleste, at da ble Jesus født. Vi har påske. Og da er også svært mange som vet at det er ikke bare ferie og skigang og fjellturer, men han døde på korset, den Herre Jesus, og han døde for meg. Men så feirer vi pinse. Men det er vist det, at når man går rundt og intervjuer folk på gata og spør om disse høytidene, jul, påske og pinse, så er det veldig få som skjønner hva pinse er. Hva er det da? Ja, Jesus han sa det før han gikk til himmelen. Disiplene som sørget, vet du hva han sa til dem? Det var jo som å helle salt i sår, og da svir det. For disiplene var veldig skuffet over at Jesus ville dra ifra dem. For de visste det, de begynte å skjønne det. Frelsen, det er å ha han. Og har vi ikke han, vil han gå ifra oss. Ja, hva så? De kunne ta på han, de kunne holde han i hånda. De visste, Jesus har vi. Men så sier Jesus, det var som å helle salt i åpne sår. Det er til gagn for dere at jeg går bort, for jeg skal sende talsmannen, den hellige ånd. Du, hva mente Jesus med dette? Jo, for det første så mente han nok det, at nå var det mulig å bli frelst, hvor man samles i Jesu navn, hvor som helst rundt om i verden. For den hellige ånd var kommet. Og det er klart, nå skulle de bli vant til å eie frelseren uten å se han med sine legemlige øyne. Underlig å tenke på. Og det er ikke rart, du, at gudsbespotterne sier dere innbiller dere hele greia. Ja. Dere tror på en dere ikke ser. Ja, visst gjør vi det. Men det skjer noe i hjertene, og det er åndens gjerning. I første kapittel i Apostlenes gjerninger står det, for Johannes døpte vel med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Den hellige ånd skulle komme og utgydes fra himmelen. Men la oss ta de tre høytidene igjen. Jesus ble født. Han skal aldri mer bli født som menneske. For den dag i dag er Jesus ved Faderens høyre hånd sann Gud, sant menneske. Min stedfortreder. Påske skjedde. Han døde på Golgata. Han skal aldri mer dø. Han døde en gang. Og det er nok. Straffen er fullbyrda i han. Så sendte han den hellige ånd som vi har lest om i kveld. Dette skal aldri mer skje. Det er en engangshendelse. Ånden kom og bor i sin menighet, eller i sine tempel. Han bor i de troende. Har du den hellige ånd? Har du ikke den hellige ånd, så hører du ikke Herren til. Det står klart i Guds ord. Likevel sier folk, ja, vi skjønner ikke dette her med ånden. Vi begriper oss ikke på det. Og den første oppfatningen som mange liksom har, det er ånden. Det må være noen slags kraftgreier som liksom strømmer ned fra himmelen. Noe kraft. Nei, sier Bibelen. Ånden er en person. Å nei, sa Jehovas vitner til meg en gang. Det kan jo ikke være sant. Ånden er en kraft. Og ja, sa jeg, man kan merke åndens kraft. Det kan man i sannelig gjøre. Men Bibelen kaller han en person. Vi har Faderen, Sønnen og Ånden. Det er tre personer i guddommen, men bare én Gud. Faderen er Gud, Sønnen er Gud, Ånden er Gud. Har du Jesus, så har du den hellige ånd. Har du den hellige ånd, så har du Jesus og Faderen. Du går ikke an å dele Gud opp. Du kan ikke eie Faderen uten Jesus, eller Jesus uten Faderen, eller Ånden uten Faderen og Jesus. Nei. Og dette synes jeg er grunn veldig, veldig godt å være klar over, som noe grunnleggende. Fordi at Gud er en. Er du kommet til troen på Jesus, så har du fått den hellige ånd. Det er umulig. Da er du døpt med den hellige ånd, for da er du gjenfødt. Åndens fylde, det kunne vi også talt om, det er den makt ånden har og kan få i ditt liv. Hva stod det her i teksten? Ja, det stod, da kom det med et lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og de så tunger av ild, som satte seg på enhver av dem. Og så står det, da blir de alle fylt med den hellige ånd. Bibelen har et navn på ånden, talsmannen. Skal jeg si deg en ting? Du er av naturen så fortapt at du må ha to talsmenn. Du er så fortapt at du må ha to advokater som kan tale din sak. Bibelen kaller Jesus i himmelen din talsmann. Bibelen kaller ånden som skal bo i ditt hjerte din talsmann. Ånden i Jesus i himmelen, hva gjør han? Jeg synes jeg ser det. Tenk du. Du som er kommet til troen på Jesus. I himmelen der er Jesus, og så sier han, nå må du huske på, far, at ingen av deg skal fordømmes som er kommet til troen på meg. Så sier far, du kan være sikker, min sønn, for jeg sendte deg til jord, for at hver den som tror på deg skal bli frelst. Du kan være helt sikker. Og derfor, forbindelsen oppover, den er i orden. Jesus i himmelen ber for deg, står det i Bibelen. Men om ikke ånden var sendt, så hadde ikke dette blitt til noe nytte for deg. For ånden er kommet for å bo i ditt hjerte og vise deg dette. Hvis ikke ånden får vise deg dette, så vil du være steinstokk blind når det gjelder åndelige ting. Jeg skal si dere en ting. Mange har opplevd det jeg sier nå. De fikk for eksempel ny prest i menigheten. Så kom han kanskje fra universitet eller et eller annet teologisk fakultet, og de hadde studert teologi i 7 år. Og skulle kunne dette. Teologi, det er ikke galt. Det betyr læren om Gud. Og han hadde sikkert lært mye godt. Men mange troende menighet oppdager vi har fått en prest uten den hellige ånd. Hvordan kunne det skje? Han var blind. Han hadde kunnskap, men ikke liv i Gud. Leser du boka Steingrunnen av Bo Gjerts, så møter du en del slike prester som møter vekkelsesfolket, og som kommer til oppgjør og omvendelse. Nei, den hellige ånd, der Jesus vil bo i syndige menneskes hjerter. Hva gjør ånden? Vi kunne bare si noen ting. Han føder menneskene på ny. Han er bønnens ånd. Han gjør levende. Han er sannhetens ånd. Han gir vitnene hva de skal tale. Han gir liv, og han gir fred. Han skaper de hellige samfunn, og utruster vitnene med sine nådegaver. Og nå skal vi spørre, hva var det første som skjedde når ånden hadde fylt apostlene? Jo, står det, de begynte å tale. Nå ble det om å gjøre at munnen ble åpnet, og de begynte å tale. Bibelen sier, taler også om at munnen skal lukkes. Det er lovens gjerning. Men evangeliets gjerning ved den hellige ånd, da blir munnen åpnet. Når loven forkynnes, da blir munnen vår lukket, og alle unnskyldninger tagner. Men når evangeliet ved den hellige ånd når hjertene, da blir munnen åpen, og så begynner hjertet, da begynner en hjertetrang, og munnen begynner å tale. Hva da? Jo, hva står det her? De hørte dem tale, enhver på sitt eget språk. Hva var det de talte? Jo, vi hører dem tale om Guds store gjerninger. Åndens gjerning, den viktigste åndens gjerning, det er å gi hjertet tillit til Jesus. Han skal overbevise om synd, ja det står det, om rettferdighet, om dom. Men den viktigste gjerningen det er å vise deg Jesus, så du blir glad og får tro deg frelst. Du, har du den hellige ånd? Hvordan fikk dere den hellige ånd, sier Paulus? Var det ved lovgjerninger, eller var det ved å høre troens forkynnelse? Forkynnelsen brakte helligånden inn i ditt hjerte. Ja, sier du, men nå taler ikke jeg i tunger, sier du. Og du leste jo her at når de blir fylt med den hellige ånd, så talte de i tunger, og det gjør ikke jeg. Nå skal jeg si deg en ting først. Det er de som taler i tunger uten å ha den hellige ånd. For det er ikke bare Guds hellige ånd som kan virke tungetale. Det kan andre åndsmakter også. Men det er innen nådegavene. Men den tungetale som skjedde her på første pinsedag, den var helt spesiell. Og den er ikke identisk med den tungetalens nådegave som noen troende får i Guds menighet i dag. For den tale som var på den første pinsedag, det var et språk under. For alle de som talte var galileere. Og der sto de. Og nå skjønte folket den. Ja, nå skal de fram og tale. Det er noen de vil si. Det er noe de vil si. Og så visste folket som sto rundt om at det språket de snakker, det skjønner ikke de. Vet du hva som skjedde? Der sto det folk, mange forskjellige, som ikke skjønte det språket som ble talt. Men når de begynte å tale, så skjønte de likevel. Gud tolka det for hjertene, så de skjønte hvert eneste ord. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre språk. Og da skjedde det noe i deres hjerte. 3000 ble lagt til menigheten og døpt den dagen. Det ble vekkelse, og i sannhet ble det oppfylt det ordet du leste til innledning. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vi skal si litt grann. Det er jo så mye å si om den hellige ånd. Men jeg tenkte vi skal si litt. Det første som skjedde da ånden fulgte de, det var at de begynte å tale. Det viktige i Guds menighet, det er ordets forkynnelse. For ved ordets forkynnelse, det er en middel som bringer Jesus inn i hjertet. Nå vil jeg spørre deg, har du erfart det? Gud velsigne deg som har erfart det. Du har lest, du hørte, og så kom det noe inn i ditt hjerte. Så fikk du tro deg frelst. Ånden har en gjerning. For mange år siden, jeg pleier av og til å fortelle det i forbindelse med Lukas 15, at den fortapte sønnen fikk ring på fingeren. Og ringen, det er jo et bilde eller et tegn på den hellige ånd. Og da pleier jeg av og til å fortelle, jeg var ute og skulle reise i gang for mange år siden, vi satt på toget, og så var det en ungdom med, og han var nyforlovet. Og på fingeren hadde han en ring. Og den ringen, den var så blank at når sola skjent, så ble vi nesten blendet. Og så satt han der ved vinduet, og ettersom toget kjørte fremover, så snakket jeg til han. Jeg husker ikke, det var noe jeg ville si han. Han svarte ikke. Han svarte ikke et ord, han bare satt og finglet med ringen og kikket på den. Og jeg snakket til han igjen litt høyere, og han hørte ikke noen ting. Satt bare og kikket på ringen og fumlet med den. Jeg spør deg, hvor tror du tanken hans var? Var tankene hans ved ringen, at denne ringen er så dyrbar, at den kan jeg selge for mange penger? Nei du, jeg tror tankene, ringen bare minner han om, tankene hans var hos forloveden der hjemme som han var glad i, der var tankene. Den hellige ånd er som den ringen. Den fører tankene våre til Jesus. Slik at når vi skal lure på om vi er frelst, så tror vi at vi er frelst på grunn av Jesus. Er dette gått opp for deg? Det er åndens store gjerning. Ånden er som en lyskaster, kunne vi si. En lyskaster som kaster lys i begge retninger. Han opplyser ditt hjerte, og han lyser på Jesus. Han opplyser ditt hjerte, og han lyser på Jesus. Stadig denne doble virkningen. Den som nekter ånden å opplyse sitt hjerte, så han ikke vil innrømme sin synd, han får aldri se Jesus. Ånden opplyser Jesus, men du får aldri bruk for det. aldri bruk for det. Den hellige ånd setter himmelens lys på deg, så du får se din synd. Du kan prøve å dukke under. Du kan prøve å vri deg vekk. Men lysstrålen siktes inn og treffer, så får du problem. Å, Herre, synda mi. Jeg skulle jo være en kristen, og jeg er blitt så skuffet over meg selv, for jeg er ikke som jeg skulle være. Nå kan det godt være du lytter, som har tenkt å bli en kristen. Men du får det ikke til. Og jeg kan fortelle deg hvordan du har det. Kanskje slik som han oppe i Namdal for mange år siden. Han var litt full, han satt på møte, men det gjorde jo ingenting. Han satt stille og hørte. Når møtet var slutt, alle hadde reist seg, skulle til å gå, så kom han fram, sjanglans fram i salen. Og så tok han meg i hånda og stod der og sveia litt grann. Og folket de gikk ikke, de tenkte, nå vil vi se hva som skjer. Og så tok han meg i hånden og klemte hardt og sa han, takk for møtet, jeg synes jeg ble et bedre menneske her, jeg satt, sa han. Så glapp det ut av meg, det var ikke det som var meningen. Men da sto han der som bokstavlig talt et spørsmålstegn, hva var da meningen, sa han. Jo, sa jeg, hvis det Guds ånd fikk lov å treffe deg, så ble du ikke bedre, men du ble verre. Og det kan godt være du lytter nå. Nå har du bedt til Gud om å bli en god kristen. Og etter hvert som du hører Guds ord, etter hvert som ordet får inngang i ditt hjerte, så blir du verre og ikke bedre. Og så sier du, det går galne veien med meg. Det er nesten som når Jesus traff den blindfødte. Hvordan behandlet han den blindfødte for at han skulle få syne? Jo, han spytta på jorden. Han gjorde deig av spytte. Og så smurte han deigen på øynene til den blinde. Vet du hva jeg hadde sagt hvis jeg hadde sett det? Jeg tror jeg hadde sagt, har han ikke sett før, kommer han i hvert fall ikke til å kunne se nå. Men når han gikk og vasket seg, så fikk han syne. Du, Jesu handling med syndere som skal bli frelst, Jesu behandlingsmåte, den er slik at du blir mer og mer skuffet over deg selv, du som trodde du var ikke så verst. Som hun sa i kona, at jeg var så fel, det visste jeg ikke, sa hun. Så sier jeg, ja, men du er nok enda verre. Men Jesus kan frelse deg. Hører dere dette? Jesus frelser syndere. Jo, ånden lyser i to retninger, men da får du øye på når han opplyser Jesus. Men dette skjer ved forkynnelsen. Og nå er det noe jeg må si. Det er en nådegave som jeg hadde lyst til å si litt om i kveld. En av åndens nådegaver, som Paulus setter veldig høyt. Og så vi ser på den første pinsedag. Det første som skjedde når ånden hadde fylt hjertene, var at munnen ble åpnet, og hjertespråket kom ut. De begynte å snakke om og tale om hvor store ting Gud hadde gjort. Og er det noe som en kristen har lyst til å tale om, og så er det det Jesus har gjort, for det er det du klamrer deg til. I 1. Korinterbrev, det 14. kapittelet, der sier Paulus, først sier han, jag etter kjærligheten. Er det nødvendig å si i dag? Og jeg tror kjærligheten skulle brenne i forsamlingen. Elsk hverandre. Oppriktig av hjertet står det. Og er det sånn med oss, at vi er glad i hverandre, taler vel om hverandre, og er god mot hverandre. Vet dere, jeg vet at ungene på søndagsskolen, de får høre at de skal være snille. Vet dere hva de voksne trenger å høre? At de skal være snille med hverandre. At de skal være god mot hverandre. Vær god mot alle, mest mot troens egne folk, sier Guds ord. Jag etter kjærligheten. Og så står det, søk med iver og få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Og nå skal jeg si litt om det før vi slutter i kveld. Hvorfor setter Paulus den tale, den gave, som heter profetisk tale, så veldig høyt? Ja, først må jeg si at profetisk tale, det er ikke uten videre tolkning av tungtale. Det er en misoppfatning som er kommet inn de senere år. Og det skal dere ikke tro.
Tungetalens gave, det er en gave. Tolkningen av tunger er en annen gave. Men her er en tredje gave, profetisk gave. For, og nå kommer årsaken til at han setter den så høyt. For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Slik er tungetalen tenkt. Så vet vi det. Hvis den ikke blir tydet, altså. Det kunne vi sagt mer om. Det står mer om det. Hvordan det da skulle foregå i forsamlingen. Men altså, for den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Hva er profetisk tale? Hva er det for noe? Ja, først må vi si at profetene i Bibelen, de fikk budskapet direkte fra himmelen, men det hadde en hensikt for at skriften skulle bli som vi har fått den. Vi venter ikke nye profeter med budskap direkte fra himmelen, som er på linje med Bibelens ord. Nei, nei, da kan vi med en gang si de er falske profeter. Så den profetiske tale vil alltid ha utgangspunkt i ordet, det skrevne ordet. Dette tror jeg er veldig viktig i vår tid, for det er ikke så sjelden vi hører at en talte profetisk, og så hører vi en eller annen som har sagt noe på en litt forunderlig måte, det har liksom kommet direkte fra himmelen. Det som står her da, der er ikke noe ord fra himmelen uten det som står her. Det må dere være klar over. Og kommer der en, om det så var en engel, sier Paulus, med et annet evangelium, han være forbannet. Det er Bibelens ord som skal forkynnes. Det er alvorlig å legge noe til, og det er også alvorlig å trekke noe fra. Det står i åpenbaringen alvorlige advarsler der. Hva er da profetisk tale? Ja, for det første så er det å tale som Guds ord. Nå tror jeg det går an å tale som Guds ord uten at en har profetisk gave og taler profetisk. Hva er da profetisk gave? Jeg tror et åndsbåret budskap der ordet traff og folk fikk hjelp. Er det noe forsamlingene trenger, så er det ikke predikanter som kommer og holder prekener, men at ordet får treffe og hjelpe, oppbyggelse, formaning og trøst. Og vet du hva jeg er redd? Jeg er redd at predikantene blir så vant til å tale at de lir av seg i leksa ferdig med det. Og tilhørende er så vant til å høre, jaha, nå har vi vært på møte ferdig med det. Ikke noe traff og dømte, ikke noe hjalp og frelste og redde han ut av problemet. Og det var jo om å gjøre at Gud virkelig ville hjelpe folk. Jeg har før nevnt her den mannen som kom hjem til kona og slengte lua i gulvet og sa, den predikanten hører jeg ikke mer på. Så sa kona hans, han skulle bare visst det var den hellige ånd som sikta han inn og traff. Jeg skal si, det er mer enn en gang at det er kommet folk til meg og så sagt, du må være snill og fortelle meg hvem det er som har fortalt deg om meg. Nå er jeg dårlig til å kjenne folk igjen. Så jeg sier vel som regel at jeg vet nesten ikke om jeg kjenner deg. Og langt mindre at jeg har hørt noe om deg. Så jeg må bare si det at det jeg har sagt, jeg har aldri tenkt på deg i det hele tatt. Jeg har ikke tenkt på at du satt her i gang. Men jeg skal si dere, gang på gang, så kan folk komme og så si, hvem er det som har snakket til deg om meg? For predikanten, og ikke bare predikanten, men det kan være en annen som har reist seg på møte, har skildret deres situasjon nøyaktig som den var. Hva var det? Det var nådegaven i funksjonen. De ble truffet. Den som levde i synd, han ble dømt, han fikk det vondt. Den som hadde det vondt, han ble hjulpet. nede på Sørlandet. Jeg husker på et møte så reiste seg opp en ungdom. Og så så han seg litt rundt i forsamlingen, og så pekte han på en gammel mann. Og så ble han ganske beveget, og så sa han det mens tårene rant. Du, sa han, husker du hva du sa på det møtet for det var flere veker siden? Ja, han gamle trodde han husker det, men han var ikke helt sikker. Så sa den unge, det husker i alle fall jeg, for det hjalp meg, nå er jeg frelst. Hva var det som hadde skjedd? Det var ikke predikanten på det møtet som skulle hjelpe denne ungdommen, men det var en gammel mann som satt der bort med døra. Gud fylte han med budskap. Han, og så måtte han reise seg. Han satt der på stolen og skalv, og så måtte han komme med budskapet. Og så skulle den unge ha det. Hvorfor har vi vitnemøter? Er det bare for å slå i hele tiden? Nei, det er for at det er noen som trenger å høre hva Gud vil tale gjennom deg. Har du tenkt på det? Derfor setter Paulus denne gaven så veldig høyt. Han setter den så høyt at han sier, søk med iver å få de åndelige gaver, særlig denne, og tale profetisk. Altså for at folk skulle få hjelp, for at de skulle bli frelst. Har du noen gang sittet og fått et budskap som Gud ville du skulle bære frem, og så var du ulydig? Mange har vært det. Har du opplevd at en annen person på samme møte reiste seg og sa nærmest det samme som du hadde tenkt og sagt? Hvorfor? Når ikke du ville bli brukt, og ikke du var lydig, så måtte Gud bruke en annen. Ja. Må Gud få lov å bruke som han vil. Og nå vil jeg si dere, dere unge, der er noen på våre misjonsmarker, der er land og folkegrupper som aldri har hørt. Skal Gud sende deg? Hallesby sa en gang, der er folk som går, der er folk som er misjonærer som aldri skulle ha vært det. Ja, det kan nok være. Og der er folk som går i vanlige yrker hjemme i Norge som skulle vært misjonærer, sa han. De var ikke lydige mot Herrens kall. Skal folk gå i grav uten å bli frelst, fordi du ikke gikk når Herren kalte? Av egen erfaring så vet jeg hva det vil si at Herren kaller til en tjeneste. Og jeg må si, da hadde jeg det ikke enkelt. På bibelskolen, når Herren la hånda på min skuldre og bar meg om å gå, da, ja, så kom generalsekretær Breivik, og så sa han til meg, du, Oddvar, hva skal du gjøre når bibelskolen er slutt? Ja, det kan godt være jeg skal tilbake til Sandnes og jobbe der jeg jobbet før, sa jeg. Å nei, jeg hadde sagt opp. Jeg hadde brent broene, men jeg torde ikke si det. Tenk å gå der og vite, Gud har talt til deg. Samme hvilken time du går inn i på bibelskolen, så lyder dette kallet. Skal ikke du være lydig og gå? Skal du ikke gå når jeg kaller deg? Jeg glemmer aldri den dagen jeg ikke orker mer. Så gikk jeg ned på et bønnerom, og så sa jeg til Jesus, jeg greier ikke dette mer. Hvis dette virkelig er ditt kall, ja, så skal jeg være lydig da. Men jeg sier deg bare en ting. Jeg melder meg aldri til tjeneste, sa jeg. Når jeg gikk ut av bønnerommet, så var det akkurat som kallet var vekke. Denne Herrens hånd på skuldra, den var vekke, og jeg tenkte, nå er jeg fri. Nå kan jeg gjøre som jeg vil. Men i posthylla, det lå der brev fra hovedkontoret, om jeg kunne tenke meg å reise ut når bibelskolen var slutt, og hjelpe meg. Å nei, her kan man ikke rømme, tenkte jeg. Men jeg slapp å melde meg. Gud måtte behandle meg på denne måten. Jeg sier det bare som et eksempel. Han kaller på mange måter Gud. Men om Gud kaller deg, jeg bare sier deg, da må du være villig å gå. og vil bare si tusen velsignelser venter. Og det kan være at en eller annen er kalt til å gå til naboen, til en eller annen, og si et ord fra Jesus. Kanskje du er ventet i et hus. Du som hører kall i kveld, skal du la deg frelse. Herren banker på din dør. Skal du lukke opp? Kjære Jesus, vi vet det gjelder evigheten. Det gjelder evig død. Det gjelder evig liv. Herre, måtte noen la seg frelse. Og så ber vi om denne gaven. Denne profetiske gaven. At hjertet ble tent i brand med et evangelisk budskap, så folket ble vunnen for himmelen. Vi ber for våre misjonærer i denne stund, Herre. Vi ber for de som forkynner på fremmede språk, en direkte fortsettelse av pinseunderet. Og vi ber for de som lytter nå i kveld, som heller ikke skjønner noen ting uten du hellige ånd tolker det for hjertene. Å Jesus, så sitter det noen som er dømt i sine synder, Jesus. La de bekjenne syndene for deg. Og der sitter det noen med nød og en smerte og som skal bli frelst. Herre, send evangelien i hjertet, så de kunne bli frelst der de sitter høyre. Høyre vår bønn. Amen.